Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngobungozi besono. Ngifisa ukukhuluma ngale topic yesono nobungozi baso, isono eyimpilweni zethu. Nobungozi besono uma singashiyi isono, singaphenduki isono, irrespective ukuthi sincane kangakanani futhi sikhulu kangakanani. Uma siphambana nezwi likaNkulunkulu, siphambana nomthetho kaNkulunkulu, okunjalo kuyini? Kuyisono. Kukaningi-ke bazalwane, uma siphila abashumayelayo nabangashumayeli, babantu nabo basindisiwe, basindiswe ezonweni, abekho immune ngoba nakho udlamini uyashumayela, uyaprepare intshumayelo. Kanjalo futhi nohlabelelayo akekho immune from isono. But sonke into ecommon thina ukuthi sinomhlengi ngokuKristu uma sikona noma siwele ezonweni. Ngalezinwa ngikhetha le ntshumayelo, kaningi senza ama-series amaningi ahlukahlukene. Kodwa from time to time kuhle siphinde senze le nto i-reality check.
Maqondana nezwi likaNkulunkulu, maqondana nokukhula kwethu, maqondana nempilo esiyiphilayo, maqondana nalento esiyi-confessayo esithi siyayikhona ukuthi siyayiphila yethu, nokuthi sireflekthe ekutheni le nto ekuthile umoya ongcwele nomumoya ongcwele thina siyamlalela ima esifuza ey'ndaweni njalo. So namhlanje sizobheka incwadi uRomans chapter 6. Ibona esizobe siwubheka maqondana nale topic engifuna sikhulume ngayo. So uma sibheka uRomans chapter 6, sizobheka nje amavesi amabili, uverse 22 no-23 wakhona. Inhloso yami enkulu bazalwane ukuthi uma siqeda inkonvesi yanamhlanje, sireflekthe sibone ukuthi ngabe ngempela sihambisa ngokwevangeli noma lesi sono engithi siyabulala sisiyabuse ey'mpilweni zethu. Inhloso yami yesibili ukuthi emva kwalokho ngifisa uma sesiyihlolile sibheke isolution against lesi sono esibulalayo ngokwezwi likaNkulunkulu. Amen. So uma sifunda incwadi yabaseRomans chapter 6 before sifikele ku-22 kusiya ku-23 wakhona, lapha ngenhla uPaul kuverse 15 kuya ku-21 ukhuluma vele ngokukhululwa esonweni. Uma ekhulumeni noma ebhalela labazalwane baseRoma, ukhuluma ngokukhululwa esonweni. One of izinto ayivezayo ayiqhakambisa kakhulu ukuthi uNkulunkulu usesikhululile manje ngesono. UNkulunkulu usesikhululile emandleni obumnyama. Amen. Ngalokho uPaul uma eqhubeka ebabhelele nabazalwane, ezinye zezinto aphinde ayigcizelele uPaul ukuthi isono siyabulala kulamavesi angenza andulela lawo esizowabheka manje. Enye into futhi ayivezayo, uveza isteti sabazalwane prior to i-salvation ukuthi bebeyigqila maqondana nesono. Bebebuswa isono, bephila ngokwesono, benzisa okwesono, benza yonke into basically as the instruction yesono. And then uma isethi uma sebengala sebeziyigcila manje zikabani? ZikaKristu. Okusho ukuthi le nto kade babusa phambilini okuyisono, bephila ngendlela yesono, benza ngendlela yesono, nawo uma sebekuKristu sekuzomele benze njengalokhu uKristu enze. Sekuzomele baphile njengalokhu uKristu naye philile. Sekuzomele benze njengalokhu izwi likaNkulunkulu lenze njani? Libayala. Izinto uPaul ayishoyo kafushane lapha kuverse 15 kuya ku-21. Then ku-23 lesi nginakubona ufundeka kanje. Kepha manje sengikhululiwe esonweni, naba ngabakhonza uNkulunkulu. Seninazo izithelo enizithelayo kube ngokungcoliswa. Nesikhetho salokho ukuphila
okuphakathi.
Ngoba inkokhelo yesono ingukufa, kodwa isipho somusa sikaNkulunkulu singuphila okuphakade uKristu uJesu inkosini. Amen. Uma ebhala noma kubhala lencwadi yabaseRoma kubhalelwa labazalwane, uPaul ubhala number one ngento aqale ngayo noma ngento kade yi-address ukuthi labazalwane sebekhululiwe esikolweni. Aphinde abhale ngento ebaqwashisa ngale nto kade ebatshelayo babhalela ngayo ukuthi isono siyabulala. Uthi kuverse 22, kepha manje senikhululiwe esikolweni. Ubona mayisevalo bakhumbuza isikhathi esebekusona manje. Ukuthi nina benabantu besono beniyigqila maqondana nesono. Beniphila njengalokho kade nifuna ukuphila, nenza ngendlela enifuna ukwenza ngayo. Lisho izinto enifuna ukuzisho, nenza noma yini ingekho into enilawulayo. Uthi kodwa manje senivuliwe esonweni. UPaul into azama ukuyigqila kulabazalwane, uzama ukwenza i-distinction ubona besuka kwi-state sobona la ngenziwa noma benza khona yonke noma yinto abayithandayo into i-state esisha. Useyaba-addressa manje ukuthi kepha manje lokho konke sengikukhulumile, kodwa manje nina seningani? Sengikhululiwe esonweni, sengikhululiwe manje nasi isono, sengikhululiwe nakuyena usathane emanipulate abantu ukuthi baphile ngendlela eyisono, sengiphumile futhi nasembusweni wobumnyama, nasembusweni wamanga, nasembusweni wokuyilawula. Uthi labazalwane, nina angisekho njalo. Ngoba seninjani? Senikhululiwe lephi? Esonweni. Mayiqeda ukuthi masenikhululiwe, naba abantu abanjani? Naba abantu abakhonza uNkulunkulu. Angisakhonzi isono, angisenzi ibhilding yesono, angisenzi ngokwe-instruction yesono, seningabakhonza uNkulunkulu manje. Okusho ukuthi iy'mpilo zabo abayiphilayo yifakazela lokho, iy'mpilo zabo zasemsebenzini yifakazela lokho, iy'mpilo zasemabandleni yifakazela lokho, noma sekuvala iminyango emakhaya abo kufakazela ukuthi bona sebenjani yilabo abakhonza uNkulunkulu. Ayikho i-ela yabo la engekho khona uNkulunkulu, ngoba baphumile emandleni okugqila bangena emandleni kaNkulunkulu nasembusweni wendodana yakhe. Benze njani? Bakhululwe emandleni esikolo. Uma uPaul ebhala ngale ndlela yokukhululwa, cabanga umuntu vele oboshiwe, oboshelwe vele icala elimfanele ukuthi alimbophe lilahle. Ayikho enye into lowo muntu ayenzayo uma esejele. Ubuka ma kusho i-management yasejele, udla izinto ey'shiwo ejele, ulala ngalesi sikhathi ekushiwo ngasejele. Ayikho basically i-freedom anayo umuntu onjalo oboshiwe. Une-freedom yokuthi usaphila, kodwa enye i-freedom ayikho. Impilo yakhe isi-confined ekutheni ubani ozomtshela ukuthi akaphile nini, enze ini ngasidlula isikhathi. Kanjalo nesono sinjalo. UPaul uma ekhuluma nalabazalwane uthi senikhululiwe-ke lapho. Isono leso ke sinitshela ukuthi kuhle ukulala ungashadile, uthi senikhululiwe lapho. Isono esikwenza ube ne-pride, uyibona ungcono kunabanye, uthi senikhululiwe lapho. Senisembusweni wendodana kaNkulunkulu. Naba nabanjani? Naba ngaba yilaba abakhonza ubani? UNkulunkulu. Uthi sekwala ukuthi seninazo ney'thelo futhi ey'confirma leyo nto. Njengoba bezikhona ney'thelo ey'confirma isono empilweni yakho, seninayo into econfirma ukuthi nina niyakholwa nisindisile. Njengoba kade ninomona, nizondana, nilwa nokwebhana, nenza zonke izinto, ukuthakatha yonke le nto ongasuyicabanga maqondana nesono, nakho lokho bekuyiy'thelo zani zesono. Bekuyiy'thelo zejele lesono, kwenza leyo nto ayikho enye into oyaziyo. Inentsha yakho injalo ifuna leyo nto leyo. Ifuna ukuthi wena uphambane nemithetho kaNkulunkulu. Usethi uPaul manje-ke seninazo ngisho iy'thelo. Siyanibona sengiyiphilile leya mpilo naphuma kuyona. Siyanibona nihamba ngobungcwele, siyabona abantu bayafakaza ngempela ukuthi usibani balobenje usenje. siyababona nasebandleni bayasebenza siyabona ba-dedicated bayivikele ayikho into ekhalwa ngayo noma ingayiphi indlela kunabazalwane ngoba sebeney'thelo ey'veza ukuthi sebesembusweni kaNkulunkulu. Amen. Abasekho emandleni esitolo, abasekho ngaphansi kwesandla sesitha uSathane okuyena oshaya izindlu badanza, okuyena ohlela yonke into ayengesekubona bangayiresist bayamukele. Noma bengayamukelanga noma bengayiresistanga, yibo vele ngokwendalo yabo abaphinde bayekele uSathane bayoyifunda leyo nto ngoba imvelo yabo isho njalo basetholweni. Kodwa uthi-ke nina nisekho lapho, nike manje nisembusweni kaNkulunkulu, nikhululwe ezonweni naba ngabakhonza uNkulunkulu, seninazo futhi ney'thelo. Mayesethi kube ngokungcweliswa nesiphetho salokho ukuphila phakathi. Uthi isiphetho senisona sokukholwa nokusindiswa nokukhululwa esonweni, isiphetho saso ukuphila phakathi akukho kuyo. Which is in contrast nento eyenziwa yisono. Isiphetho sesono yini? Ukufa. Futhi nina senikhululiwe-ke lapho, ngeke sisaba khona leso siphetho leso. Seninizobabephi ekuphileni nokuphakathi. Manifa manje bazalwane baseRoma, nizwale kwayibona ingozi. Noma ningaxakeka noma ningangaba nalutho, kodwa maqondana ne-salvation yenu nokukhululwa kwenu ezonweni, nina uphila okuphakade isikharathini. Ayikho i-alternative. UJesu ayibekayo ukuthi umkhonze mina ngenzeka ube nakho uphila okuphakade. Or ngingenzeka ngikuncishe ngikunike into. Uthi uJesu nje ngizile emhlabeni ukuba babe nokuphila babe nakho kunjani ukuchichile. Athi izimvu zami ziyangazi nami ngiyazazi. Ngiyayizilina, ziyalizwa iphimbo lami. Futhi ngeke ilahleke. Izimvu kaNkulunkulu ayilahleki. Kanjalo nathi bazalwane ekhaneni sesikhululiwe nephi? Emandleni esitolo. Sesisembusweni kaNkulunkulu manje. Sila sikhonza khona uNkulunkulu ngey'mpilo zethu, sila sikhonza khona uNkulunkulu ngemali yethu, sila sikhonza khona uNkulunkulu nangesikhathi sethu, ngengqondo yethu yonke, ngenhliziyo yethu yonke, nangamandla ethu onke. Sikhululiwe nephi? Esitolweni. Ngenxa yokufa nokuvuka kukaKristu. Uma ubabi Dlamini nomkhulisi uDlamini enza indaba yesifo, uthi zonke leza zinto ezazi kwi-Old Testament could not fulfill the mandate uNkulunkulu ayelelile ukuthi abantu kumele basindiswe ngayo. Zaziyisithombe yebo ukuthi uYesu ozakufa ngale ndlela okuyodingeka umphefumulo wakhe negazi lakhe. Kodwa sikile uNkulunkulu wayethi akwanele kwakona lokhu. Khona okuzayo okungcono. Uma efika uKristu waba umphristi omkhulu osinuselayo mihla namalanga. Ngifisa ukuthi ngalelo phoyinta lami lokuqala bazalwane, sesinjani? Sikhululiwe lephi? Esonweni. Uma sikhululiwe esonweni, sesisembusweni wokukhanya. Uma sisembusweni wokukhanya, senza izinto zami zokukhanya. Mayesethu verse 23 okuyibona engibhekene noma engifuna namhlanje ukuthi sidine nawo. Before ngifike kuwona, ngikhumbula incwadi yabaseKolose uchapter 1 wakhona. Ungavula nje nawe noma ubhala amanothi. Uverse 13 wakhona ukhona uma ebhalela abazalwane la baseKolose. Ekhuluma nabo ngokukhululeka abanakho eNkosini. Uthi esisekhulumele nje kuverse 13 uma esethi uJesu Kristu owasikhulula emandleni okumnyama wasingenisa embusweni wendodana yothando lwakhe okubuye sinokuhlengwa nokuthethelelwa kwezono. Ayikho enye indawo ekhona la kufunyanwa khona ukuthethelelwa kwezono. UKristu kuphela. Njengoba uPaul esho lapho baseKolose ukuthi sikhishiwe emandleni okumnyama la kunakho konke ongase ukucabange nowenza ngendlela wena ofisa ngayo. Emandleni okumnyama noma embusweni okumnyama zokunjalo ayikho into ekulawulayo. Wenza njengoba wena uthanda. USathane uthi njengene
Put in extra hours, and upon social media, we're distracted
ubona izinto ezothina zikubonela ekutheni wenza isono. Hlala kuyosohlangenzisifana. Hlala kuTikTok wakho, hlala kuFacebook wakho, hlala kuInstagram wakho, it's fine. You need to put the extra hours. Ngoba umphathi wesono useshiwo njalo. You need to go an extra mile. Akufakele the promotion food. Sithi ukwanda lesisono sakho, uthi ukuba ngconywana, sithi ukuba ngconywana ekutheni uyasikhonsila kangcono manje. Usuyakwazi ukubhlokha abantu abathile ukuze bangayiboni le nto kuWhatsApp. Usuyakwazi ukuhamba endaweni ey'thile osuzazi ukuthi osibantwana bafinyeleli zona. Promotion iyeza lapho ekutheni u-advance nesisono sakho ukuze singabanje. Sasabela kusiza lapho mase ekufakwa kwi-non-disclosure agreement. Ungayithi vu le ndaba. Njengoba ulala nje ushadile, ulala ngaphandle, ungayithi vu kwabanye abantu abashadile, abanye abashadile, bazokujaja. Njengoba usebenza lapha uno-work wife, work husband, igcine lapho leyo nto leyo, ungayisho ndawo, bazokujaja. Njengoba usamusha, usesikoleni, useyunivesithi, ngiphilele impilo yakho ungabanalo, noma ungayi esontweni, kodwa ungabatsheli ngale nto. Uyayizwa lonto? Le pride yakho ayikho wrong, indlela o-analyze ngayo izinto. Wena vele ungcono, ungcono, ayikho uzenza kangcono izinto kunosibani bakho. Ungayithi vu kodwa leyo nto umuntu. Ibambe lonto igcine kwenu. Non-disclosure agreement. Umphathi wakho isono usesho njalo. Yingakho abazalwane bayohlala esonweni babhubhe kusona isono. Ngoba bekho vele abekho kwi-reality yokuthi inkokhelo yesono ingukuphi. Bathi le nto ngizoyigcina noma ngingathiwani. Le ngizoyigcina. Yaye umfundisi udlanganayazi le nto. Makumele ngingazisebenzi. Nangasikhona i-status sami yokwenza kanjalo. Uma kwenza ukuthi ngingahlangani naye ubuso nobuso, sengim-avoid-a sengiyamazi ushayele ukusebenza ngalephi, ngiyokwenza njalo ngoba ngifuna ibonakale lento yami. Ngoba ngigodlile isisono sami, ngifuna isibonakale. I-non-disclosure agreement isingenile. And re-onalisha nokwenza njalo. Awusalenzi izwi likaNkulunkulu ukuthi uma kukhona la one khona, hamba uyophenduka enkosini. Cela abazalwane mhlawumbe kube abazalwane noma umzalwane othile akulekelele. I-non-disclosure agreement isingenile. Yayizwa lonto bazalwane. Ngifuna sibheke lapha amavesi ambalwa. Elokuqala ngifuna sibheke uGalatians chapter 5. UGalatians chapter 5 wakhona. Ngifuna sibheke from uverse 19 to 21. Uthi ubona imisebenzi yemvelo eyonakeleyo isobala. Yilena. Ubufele, ukungcola, amanyala, ukukhonza izithombe, ukuthakatha, ubutha, ukulwa, umona, ulaka, ubugugu, ukwahlukana. Ukuba amaqembuqembu, umhawu, ukudakwa nokuxokozela, izinto ezifana nalezi engiqeda kunitshela ngazo njengokuba ngasho. Abenza lezi zinto abanakidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Uthi isono si-obvious. Yilo ukungcola, yilo ukungathembeki, yilo ukwenza into ngendlela wena ofuna ukwenza ngayo phamba nelizwi likaNkulunkulu. Uthi uPoli kabazalwane lezo zinto ngangimtshelile ngazo before. Ngisanitshela namanje, abanjalo ngeke balidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Ngoba vele le nto abayenzayo ayibaholele ekuphileni, ibaholele ekutheni inkokhelo yesono injani, ingukuphi. Uthi sobala. Yingakho ngithema ngiqala ngathi akekho immune kule nto yesono. But uma kuwukuthi omunye uyaqala sona sinetradition leso sono. Uyaqala kusona asigodle leso sono lonke ngezenzo ngenani disclosure agreement. Uthi ngingabela ngife nayo le nto. unyembezi usekucishile, umoya wenzulu usekucishile, akasasebenzi. Benza izinto abazalwane abathanda ukuzenza babuye ezinkonzweni kungasabonakele lutho. Don't get me wrong, kuhle usenkonzweni. Kodwa kune-level uma usufike usudla isolo sokuba nani. Usidle nje isolo ungena futhi enkonzweni ungafika ngihlungu ndawo. Inkokhelo yesolo ingubu. Uma usufinyelele kuleyo level, angazi ukuthi uzokulekelela kanjani. Ngoba wena usunambi lento le. Usuyijwayele isesho wewe uyabothi uma ngidetecha kuyona eyisuthi impilo yami izoba mesta. Usuke waba ne-lifestyle ethile nephethini ngenxa yalesi sono lesi. Sesize sayishapha impilo yakho uphila ngaleyo ndlela ngobani ne-non-disclosure agreement that you need to approve. Ungayizivumi. Inkokhelo yesono imazalwane engubu. Ngifuna ukuvezela-ke enito ngayo indaba yesono. Sifunde lapha incwadi kaJames, incwadi kaJakobe chapter 1. James chapter 1 from verse 18 to 15. Uthi verse 13, makungabikho umuntu othi uma elingwa athi ngilingwa nguNkulunkulu. Ngokuba uNkulunkulu angelingwe ngokubi nayo uqobo kalingi muntu. Kepha yilowo nalowo muntu ulingwa ahuwe izinkanuko zakhe futhi ahuwele. Phela uma inkanuko isibambile izala isono, nesono uma sesiphelelisiwe sizala umuntu. UJesu into ayishoyo ekhuluma ngendaba yesono nokuba athethethwe isono uthi angabi khona muntu ozoyi-attributa leyo nto yokulingwa noNkulunkulu. Indaba isenhlizweni yakho nokuthanda isono. Uwena oyibukayo le nto, uwena oyihalelayo le nto, uwena oyiyelayo kuyona. Yingakhethi angathi umuntu uNkulunkulu uyambili. Uyilingelwe eyakho inhliziyo. Uwena osifunayo le nto, uwena osifunayo lesi sono, uwena osijahayo. Mayiseveza enye i-analogy ye-process yesono. Athi phela uma inkanuko lento ifisayo isibambile, isitholile indawo enhlizweni, usubukile wane desire yasiyabamba. Iveza i-analogy yomuntu ongathi kwi-process yokhulela. Nangu umuntu usebambile, naye isingenile iyaqala iyaphinda phela, naye iyakhula iyamejokisha lento enivesho yokuba khona ingane. Yingakho ethi phela uma inkanuko isibambile izala isono. Sengine-results manje. Singenile lento enhlizweni, usuyibambile enhlizweni, mase siyaqala siyadevelopa isono. Sidevelopa ngendlela eyiningi. Khona izono ezi-external ozenza nje ngokwenyama yakho. Khona ezi-internal, njengathi ngisho umphrayo. Into e-internal noma sizethe. Into yakho njengaphakathi. Uma isiqalile le nto emisibambile lapha kuwena, mase kuyazala isono. Nawo ama-results esiqeda isono. Kwenziwa u-1, no-2, no-3, no-4. Uma sethi nesono uma sesiphelelisile. Uphendela isono sokuthi isono uma singena asivele siphelelise. Uyasinehlalisa. Leya non-disclosure agreement uyayionalisa ukuze ngingazi muntu. Ngokungazi uma ukuthi wena awutsheli muntu ngayo le nto, iyaqala iyakhula le nto. Ubone nomuntu oyithwele unama-credits, udla izinto ezithile, akazidli izinto ezithile. Ngo-12 kwafuna igunya kuvaliwe indawo awazi ukuthola phegwini. Ufuna izinto ezinjani? Ngobani lo muntu okuyena ngaphakathi uyakhulu, uyadevelopa. Uyadla naye noma uyadla, uyadevelopa. Seyinto ingaphakathi nakwisono, sesibambile, sesingenile, siyadevelopa. Uma sesikhulile, mase kubanjani? Masekudlale kubuvu. Bese abazalwane bayafa noma bafa physically or spiritually, kodwa khona ukufa okukhona maqondana nesono. Ungafa ngempela physically, ungafa futhi spiritually, uphele ngawe indaba. kanjani nasibazalwane kumele senze njani sigade lento yesono. Zicheke na ukuthi ngaba ukhulubi kwi-non-disclosure agreement nesono naso namhlanje. Ngabe awusinyathele yini leso sono? Ngabe awusifihli yini leso sono ukuze uzovela ungcono? Ukuze uzovela umzalwane okholwayo okwangempela. Kodwa indaba ezimbi ukuthi inkokhelo yesono ingubuhle. Umqashi wakho usazokukhokhela. Ayenza ama-wages akho. Noma enza usaphila, noma usufile, kodwa it's guaranteed. Uma kune-contract ukuthi wena unginika isikhathi sakho, mina nginika imali yami. You're gonna get paid. Noma ngangikhokhelela manje, noma ngikhokhela kwelizayo. Ngithi mina ngcono uma ukhokhelela manje, usaphila ngoba usanethuba lokuphenduka. Kungcono uma zikunetha manje uphenduke. Uma uhamba kahle noma usufile, inkokhelo yoyithola ukuphila okuphakathi. Ayibonge Nkosi. One of the things that we have to do with Veza, we have to get this to chapter 3. Genesis chapter 3, we have to do indaba esiyazi sonke nabasanesu bayazi ukuthi u-Adam no-Eva kwenzakalani abapenda i-apula. Uverse 6 uthi owesifazane ebona ukuthi umuzi muhle ufanele ukudliwa nokuthi uyaheha emehlweni uyancenela ekuhlanganisele wakha izithelo zawo wadla wanika nomyeni wakhe owayenaye lapho naye wakhe. Ngifuna ukukhombisa the process izwi likaNkulunkulu elikhuluma ngayo. Number one, lithi owesifazane wayibona le nto, wabona, she perceived ukuthi le nto yinhle. After uNkulunkulu esebatshelile ukuthi abangadli, uma sifikile isisa siyakhipha ile nto, she then starts to perceive ukuthi maninje le nto. There's nothing wrong here. Yena wrong na. Number one, uyabona wayibona le nto ukuthi inhle, wasibona le sithelo ukuthi sihle. Number two, lisizwe likaNkulunkulu wabona ukuthi ufanele udlile. Something that was prohibited by uNkulunkulu u-Eva sebona emehlweni akhe iqale yayinhleleyo. Yasuka lapho, yadevelopa, wayibona ukuthi noma ningadliwa le nto. Yes, uNkulunkulu ushilo. Kodwa manje ngadliwa lento. Mayiqhubeka mayesethi nokuthi iyaheha emehlweni. Yinhle lento, iyathandeka lento, isangadleka futhi lento. There's nothing wrong now. Mayiqhubeka nokuthi iyancaneleka. Inedizayina manje, sekhanda idizayina. Uyibonile lento, yinhle, wayithanda, useyadizayina-ke manje ukuthi usondela kuyona. Useyadizaya manje ukuthi ayosidla leso sihlahla yize uNkulunkulu ebadonse ngendlela ukuthi abangayo. Usebonile wakhonvinsi yazala le nto. Kwanedizaya that is developed. Wayesethi izwi likaNkulunkulu wasenza njani? Wakha. Isithelo wakha. Wasika futhi waseya nasomyeni wakhe. Eva uqala wasidla yedwa. Wayibona yedwa lento ukuthi yinhle, wayibona yedwa ukuthi i-right, akekho u-Adamu mina nale nyoka esikhuluma nayo, wathi ngiyoyikhela ngiyize kuqala. Ngoba lisho njalo izwi likaNkulunkulu lithi udlile, waseyakha futhi waseyodla kwesibili nomyeni wakhe. Naye u-Adamu, same principle, uma efika unkosikazi, ungazi ukuthi angakhoshini lutha, unkosikazi usufike naye, athi sengidlile myeni wami yinhle, imnandi kuwe. Ayibuke u-Adamu naye mhlawumpe ayiphakamise ajike ajike abone athi akakhulu. Sesingenile isono. Uma efika uNkulunkulu uthi Adamu ukuphi? Athi ngila Nkosi ngizwe izidi zakho ngacala. Athi udlile yini la ngisho ngingazithola? Athi ngebe Nkosi. Athi uyazi le ndoda ngasho ngathi uyakufa nokufa. Sinjalo nesono. Uyabuka ayikho into e-wrong manje kule nto le. I-social media manje u-TikTok njengasenye. Usondele, usondele, usondele ikushaye phansi. And then I think they're wrong with us in second and seven. You need in the tent. Some of all it's most. It's not that they have to send a perfume. Ukhala ukuthi nemoto kunzima kulo kuphuma nephefumu ya-10,000 yaziwa amafinansi nazobenzile ngayezolusuku yothenga iphefumu ya-10,000 ukhanda ukutani ayikungathi uyoyithenga somewhere uhamba nayo umama uyilanda uyakhonsila manje ngesihlobo sakho ngiqale lento naw usu-obligated usista use-approachile uyambona kuhla kanti zisteki waletha nane-present naye ibhede yakho iseduze naw usu-obligated ukuthen to honor leya nto le iqale i-honest yaba seliyabona uyabhidlile umshado nawe spiritually usuupile inkokhelo yesono ingubuntu it's guaranteed naye u-eva wabona waba nedesire wakha wakhe wabheka sinaye namhlanje lowo ngiyofuna imithi naye uma ngifika nangekhaya lomnkosi cela sikhubeke sibuke lapha lamavesi amanye engiwahlelile la uMatthew chapter 5 singiyabala manje ngifuna uzonini solushini noma siqale ngu-Hebrews uchapter 3 wakhona uverse 7 ya-8 emva kokuba sengihlole ku engikushilo angimshiyi ngenathemba kulabo especially abasehlolweni abasikhonsile abangafuna ukuphumela obala ngaso angimshiyi ngenathemba nalo oseqalile ngesihlolo esibone ngathi si-right ngifuna sifunde uHebrews chapter 3 verse 7 ya-8 mayibhala umbhalo wamahebheru ukuthi ngakho-ke njengalokhu umoya ongcwele esho namuhla uma nilizwa izwi lakhe ningazenzi likhulu iy'nhliziyo zenu njengasekuhlubekeni ngosuku lokulinga ehlanu namhlanje uma ulizwa izwi likankulunkulu likhuza ngaleso sono likutshela ukuthi umphumela wesono yini musuke iqiniso yakho enhliziyo vumela izwi likankulunkulu likusole vumela izwi likankulunkulu likuyalo musa ubeqinisa inhliziyo ukuqinisa kwakho inhliziyo kwangama-result okuthi lesi sono sesithandene wawena usakwazi manje kuphuma kusona kodwa isolution yokuqala ukuthi noma i-responsibility yakho yokuqala ukuthi ungayiqinisa inhliziyo uma kunezizwi likankulunkulu likusola iliyalo maqhubeka kusona nokuthi isono siyabulala singenze njani bazalwane singayiqinisi inhliziyo nathi la ikhanye ngasenze njani asingayiqinisi iy'nhliziyo zethu uyazi wena ukuthi kwenzakalani wena asidinga sisiduli unomoya engcwele uyadila nawe uyazi la kumele ulungise khona uyazi la ushayisa khona lungisa ungayiqinisi eyakho inhliziyo uma ulizizwe kankulunkulu nabahlanje amen so ishini yami yesibili u-First John chapter 1 John uqala uchapter 1 from verse 8 down uthi uma sithi asinasono siyaziphosisa neqiniso alikho kithi kepha uma sizivuma izono zethu uthembekile ulungile ukuba sithethelele izono asihlambulule kukho konke ukungalungi Amen. So we should never see it in the room of God. Pendua gets a stone of stone. Also, spile in ya. Also, spile a few weeks. Also, spile a few months. Oma, so I could be a so Pendua stone. Also, put on la. Oh, massive boom is on the bed. Still, I'm going to show leya nkokhelo yokufa ngeke isaba khona ngobani lisizwe likankulunkulu yena lesiza kuyena uthembekile ukuthi ulungile ukuthi uzosihlambulula ubona konke ukungalungi ubona konke ukungcola esisibe nakho ubona ukubona esifundile uma siphenduka siyishiya izono zethu sibheka uNkulunkulu yena sithembekile esifundile ukuthi uzosilungisa lezo zinto. Asibuke ngonaku 25 sivale incwadi kaMathewu chapter 5 from verse 27 to 30. Ufundeka kanje uJesu uthi ngizile kwathiwa ungaphindi kepha mina ngithi kini yilowo nalowo obuko wesifazane amkhanuke usephindile naye enhliziyweni yakhe. Uma iso lakho lesokunene likukhubekisa ikhiphi lakhe ngokuba mngcono kuwe ukuba ubuke sibe sinye ezithweni zakho kunokuba umzimba wakho uphonse isikhubeko. Noma lapho isandla sakho sokunene likukhubekisa sinqume usilahle ngokuba mngcono kuwe ukuba ubuke sibe sinye ezithweni zakho kunokuba umzimba wakho uphonse isikhubeko. Sinqume leso solo leso. Uma i-social media iqhubekisa ikhiphe, uma kwabangani basuse, uyayazi wena into ekhoza ukuthi wena uhlezi uhlezi leso solo. Uma iso lakho liqhubekisa uthi uJesu ukhiphe, kodwa wayekhuluma kubona engasho ukuthi lihle nalabalikhiphe, e-understood ukuthi uthi isuse leyo nto ephazamisayo. Uzathi ngcono ukufika esikogweni ushodi isithi esidodwa kuwena kunokufuna umzimba wonke. And uma ufunda izwi likaNkulunkulu you-understand ukuthi uma ekhuluma ngaleyo nto uJesu uqonde ukuthi ma ungalisusi lelo liso lelo noma leyo nto noma leso sandla ekuphazamisayo, it's guaranteed. Inkokhelo yesono ukufa. Esikogweni bona uzowena. Wena uya 120 noma uya 5 kilometers nge-hour. Uyothatha uyozufika khona. That is guaranteed, bazalwane. Yingakho ngithi namhlanje number 1, uma nilizwa izwi likaNkulunkulu bazalwane basekhaleni, ningayiqinisi inhliziyo zenu. Number 2, uphendukani kulezo zinto lezo ezilenza nihlale esonweni. Number 3, isuse lento okwenza wone. Uma ukuthi abangani emsebenzini kumakholeji athile bakhathe off. It's better ukuthi ube long move nje emsebenzini leadership kunokuthi ube associated nabantu abenza isono nawe uphile esonweni. Kodwa njengoba ngishilo uNkulunkulu ukhona uma siphinde izwi likaNkulunkulu liyasithembisa. Uthembekile futhi ulungile ekuthina sithethelele zonke izono zethu. Asizekele namhlanje uNkulunkulu siyocela ukuthethelele njalo. This week nje ngiyakushalenje ukuthi uwenze maybe chapter 5. Ubheke nje empilweni yakho ukuthi yini le ekwenza ukuthi uhlezi unesisono kusono bese uyayisusa. Akekho inyulo zalwane esonweni kodwa ngayo uKristu ziyathethelela. Kodwa inkokhelo yesono ini bazalwane? Ukufa. It's guaranteed. Ayitheni indlela. Asibongeke iNkosi sithandaze intshumayelo namhlanje.